VGs podcaster finner du alltid hos Podme.
Kongen innlagt på sykehus, Jagland ble innlagt på sykehus, oppsiktsvekkende opplysninger I Høyby-saken, og Trump talte til nasjonen I nesten to timer, men klarte å holde seg til manus. Dette Evre-gjengen, det onsdag den 25. Februar. Jeg har med meg Hans-Petter Sjøli, Frøy Gudbrandsen og Hanne Skartveit her I studio, og så skal vi høre fra Astrid Mæland I Oslo Tingrett. Selv heter jeg Anders Gjøver. Ja, Kongen først, Frøy, det jo, det går jo alltid en liten chill gjennom nasjonen når vi hører at kongen innlagt på sykehus, men det jo ikke første gang.
Nei, det ikke første gang, og vanskelig å vite akkurat nå om det alvorlig eller ikke, men det klart man innlagt på sykehus, så ja, det jo et visst alvor selvfølgelig. Men
for en mann I hans alder.
For det akkurat det, han en gammel mann, så derfor så blir man jo veldig urolig hver gang det kommer en sånn nyhet.
Bør en gammel mann reise til Tenerife, som jeg hører at alle kaller det nå, Tenerife, jeg har alltid sagt Tenerife.
Ja, jeg fortsetter å kalle det Tenerife, inntil videre. Det jo en diskusjon der ute, skjønner jeg. Jeg mener at kongen bør få lov til å være konge også I eget liv, og at han må få lov til å ta en ferie på Tenerife, hvis han vil det. Han jobber mye mer enn det man kan forvente av en mann på 89 år. Han har hatt et ganske tett program, selv om han langt over pensjonsalder. Så jeg mener at han bør få reise dit, ja.
Hanne, vil du nekte kongen å reise på vinterferie I syden?
På ingen måte, jeg helt enig med Frøy. Jeg tror også han trenger en ferie etter alt det som har skjedd de siste ukene særlig, sånn at jeg unner virkelig kongen fred og ro, og så kan han jo på en måte, helsa kan jo svikte hvor enn han og han har fått livlegen sin til Tenerife, og nei, jeg mener absolutt at han må kunne reise på ferie.
Hans-Petter, du har sjansen til å være den kontrære stemmen I studio.
Jeg ikke så veldig glad I å være sånn kontrær stemme, ikke? Så jeg bare helt enig her. Jeg synes kongen må jo selvfølgelig få lov til å dra på ferie. Det jo ikke noe spørsmål jeg helt tatt, men det jo, han jo 89 år, og det klart det Det jo dramatisk.
Ja. Og altså, forrige gang da I Malaysia vel to år siden, da fikk jo Slottet litt kritikk for å ikke informere godt nok. Hvordan har informasjonen vært nå?
Jeg opplever at den har vært god. Da han var I Malaysia og ble lagt på sykehus der, så prøvde jo Slottet å si ting mellom linjene. Og det var jo ingen som fanget opp de signalene. Det var ganske alvorlig, rett og slett, den gangen. Og det skjønte vi ikke helt godt nok, for det hadde gått litt tid. Så akkurat nå så opplever jeg at de sier det de kan si.
De tydelige og ikke alt for snirklete.
Ja.
Savner du noen informasjon om det?
Nei, og så må jeg bare si at vi alle håper jo veldig at det skal gå bra.
God bedring til hans kongelige høyhet Harald den 5. Fra oss I Evre-gjengen I hvert fall. Og altså ikke bare kongen som vært på sykehus, Torbjørn Jagland har også vært innlagt på sykehus. Det satte I gang en rekke spekulasjoner, og dette her nettavisen som heter I Nyheter, eller I Nyhetene, gikk ut og hevdet I går at han var lagt inn etter et selvmordsforsøk, Frøyde, og det har satt I gang en vakt mildt sagt oppsikt I norske medier.
Ja, og ikke bare påstod det, men også at det var inngått en avtale med advokaten hans om at ikke det skulle omtales I norske medier. Begge deler feil.
Men advokaten har vært I kontakt med norske redaktører om Jaglands helse?
Ja, det riktig. Og det jo ikke helt uvanlig at vi får opplysninger som knyttet til helsen til mennesker vi omtaler. Og det faktisk ganske viktig at vi får det, fordi at det gjør at vi kan gjøre gode etiske vurderinger her. Så vi ofte avhengige av å få vite litt mer. Og så når det gjelder helseopplysninger, så det jo private opplysninger som presseetikken setter ganske strenge regler for hva vi kan omtale. Så det ikke noe som vi bare skal publisere til allmennheten sånn helt uten videre.
Vi husker jo, dette gir jo veldig déjà vu til for 25 år siden, eller når det var, at midt I denne lederstriden med Jens Stoltenberg, så ble Jagland også innlagt på sykehus, og vi fikk, det var dette kyllingmannen-stuntet på TV2 og i det hele tatt. Den gang vi stilte jo, altså det var jo det, kyllingmannen til Bård Tufte Johansen på en måte prøvde å hevde og prøvde å gjøre nære, hvordan pressen som hadde forfulgt Jagland lenge plutselig står utenfor mannsterke utenfor sykehuset og lager et nummer at han blir syk.
Ja, men det så faktisk såpass lenge siden at jeg har veldig lite déjà vu til det.
Har du déjà vu på det, Hanne?
Jeg har veldig mye déjà vu, jeg husker det veldig godt, og det var, og hele den striden, selvfølgelig, som var noe av det mest intense jeg har fulgt som...
Men hvorfor var det offentlig interessant at han var lagt inn på sykehus den gangen og ikke nå?
Da, det var jo midt i en lederstrid hvor han var i posisjon. Husk, nå han pensjonist, da var han faktisk i posisjon, og det var noe helt annet. Da hadde han offentlig interesse på en annen måte.
Og så en annen ting, siden vi er gamle og husker så langt tilbake, Hanne. Det var jo Arbeiderpartiets landsmøte i, var det 92 eller 3?
92.
Hvor Gro Harlem Brundtland overraskende trakk seg som, ikke statsminister, men som leder for Arbeiderpartiet. Så hadde skyldtes personlige ting. Det var kjent at, tror jeg, at sønnenes Jørgen var død, men den eneste som fortalte den virkelige årsaken var en avis som het Søndag Søndag fra Drammen, som var kjent som en litt lurvete søndagsavis i Drammen, var før vi hadde fått søndagsaviser andre steder, og de skrev at han hadde tatt livet av seg. Ingen andre i pressen, og jeg husker godt det redaksjonsmøtet jeg satt på, hvor nyhetsredaktøren kom inn og sa at de hadde fått vite det, men det skulle ikke omtales. Og i ettertid så mener de aller fleste redaktører av Endrik at det skulle ha vært omtalt.
Ja, jeg husker også veldig godt daværende politisk redaktør Per Norvik, som kom ned i VGs redaksjonslokaler og fortalte hva som hadde skjedd. Og det som vel har vært diskusjonen etter det, for det ble jo ganske fort kjent at sønnen hennes faktisk var død. Men spørsmålet var, skulle man da omtale at det var et selvmord eller ikke? Og det mener mange i pressen, det burde man gjort. Jeg tilhører de få, tror jeg, som fortsatt mener at det var riktig å si at sønnen var død, men ikke hva som var dødsårsaken. For jeg mener at enhver mor, også en statsminister, må få lov til å ha eiendomsrett over årsaken til at barnet er at sønnen er død. Og de konsekvensene det fikk, nemlig at hun trakk seg som statsminister, det var jo utløst av at sønnen døde, og det var ikke nødvendigvis dødsårsaken som var det sentrale. Det å miste et barn er uansett så tungt at det får store konsekvenser også for en statsminister.
Jeg er ganske sikker på at det ville vært håndtert annerledes nå, og ikke fordi at det har skjedd ganske mye når det gjelder pressens omtale av selvmord. Sånn at på en måte det... Det er jo kommet nye retningslinjer hvordan vi kan dekke det og som egentlig legger mer til rette for at vi kan ta andre valg i denne type saker. Jeg vet ikke om det var rett eller galt den gangen, men jeg tror en del, altså hvordan man håndterer selvmord i mediene har endret seg ganske mye og på en positiv måte med det da.
Men dette har vært diskutert opp igjennom i de 30 årene som har gått, mange, eller over 30 årene, mange, mange ganger, og Hanne, jeg er nesten litt overrasket over at du står på det standpunktet enda, for jeg inntrykker at det har det vært faneflukt over hele norsk presse fra det standpunktet.
Ja, nei, jeg mener det veldig dypt inni meg. Jeg hadde jo Gro på podcast for noen stund siden, hvor hun snakket om dette, og hun har jo etter hvert snakket veldig åpent om hva som skjedde, og fortalte hun også ganske detaljert hvordan han ble syk, mentalt syk, så hun har aldri hatt noe skam, legen Gro Harlem Brundtland har aldri hatt noe skam rundt det, men det var noe med at det var så rått og brutalt, det jeg mente at hun måtte få den tiden, og også som sagt at det sentrale var at hun hadde mistet sønnen sin, det var som årsaken, det måtte hun feie.
Ok, Astrid, nå er det bare deg og meg her i studio. Jeg ser deg nesten ikke for tiden, fordi du er i Høyby-rettssaken og følger den intenst hver dag. Og der har det jo kommet oppsiktsvekkende opplysninger, eller det skjer vel kanskje hele tiden?
Ja, nå sitter jeg jo rett bort der da, Frøy. Av og til så sitter jeg i et sånn digitalt overføringskontor, hvis det retner lukka, og da ser jeg rett over på stoppressen og dere i VG, så vi er veldig nærme, men...
så langt unna likevel.
Ja, fordi det er litt styr å komme seg inn ut av tingretten, for det er sikkerhetskontroll og sånn, så derfor så sitter jeg stort sett der da, men... Du har rett i det at det kommer stadig vekk oppsiktsvekkende opplysninger den rettsaken vil jeg si. En del kan vi jo rett og slett ikke nevne her eller referere, fordi at vi har veldig strengt referatforbud, særlig når det gjelder sensitive opplysninger om de fornærmede kvinner. Men det litt annerledes når det gjelder Marius Borg Høiby da, som tiltalt av det åpen rett. Alle får lov til å være inn der, og det ikke de samme begrensningene på hva vi kan referere, men vi har jo pressetikkene da, i tillegg, Frøy, som gjør at vi tar selvfølgelig hensyn. Men det du snakket om når du snakket om oppsiktsvekkende opplysninger, det så masse, så jeg vet ikke helt, men det kanskje det du tenker på den det vittnemålet som kom forrige uke, på fredag. Det var en mann som kom og vittnet om en påstått sovevoldtekt som Marius Borg Høiby nekta straffskyld for da. Og da satt vi der fredag formiddag, og vi var egentlig ganske ferdig med det tiltalepunktet, fordi det var den siste, aller siste vittne som egentlig ikke skulle komme engang, fordi aktor hadde ikke satt den på lista si. Men dommeren hadde noen ekstra spørsmål, og så ble han innkalt likevel, og vi var klar alle sammen til å sette i gang med Nore Haukeland og neste tiltalepost, og var litt ferdig med den sovevoldtekten, men mannen i retten, han satt så altså ned der og skulle forklare seg om et nachspiel som han ikke hadde vært på, men som bestevenninna hans hadde vært på, altså fornærmet i den, det tiltalepunktet. Hun hadde gjenfortalt hendelsen med Marius Borg Høiby på et nachspiel i Oslo i november 2024 til den bestekompisen dagen etterpå at det hadde skjedd. Så han var ansett som et litt bedre vittne enn andre som bare hadde fått det via. Mm. Derfor kom han.
Og hva var det han sa?
Jo, den fornærmede kvinna har selv fortalt at hun fikk et nært, eller fikk et tillitsfullt forhold til Marius Borg Høiby den kvelden og den natta, da, fordi de betrodde seg til hverandre, og de bonda, som hun har fortalt om også. Og retten har ikke fått noe mer detalj om hva de bonda om. Faktisk så stoppa forsvareren til Marius Borg Høiby kvinna under utspørringen av kvinna, da aktor spor om hva de snakket om, så det ble stoppet. Men vittnet her, da, han setter seg ned i retten og forteller etter hvert at det de to snakket om, det dreide seg om et barn, at Marius Borg Høiby skal ha hatt et barn, og at han viser frem bildet av det barnet, at de bondet over det.
Mm. Og den, dette ble jo sagt i åpen rett, og den opplysningen har jo da VG siden fredagen jobbet for å finne ut av om det stemmer, for hvis det er sånn at Marius Borg Høiby har et barn, så er jo kronprinsessen bestemor, og kongefamilien har jo da, i så fall, hvis det skulle stemme, noe vi ikke vet, så har jo den utvidet kongefamilien et medlem til.
Stemme.
Hva skal man si, det er jo en oppsiktsvekkende opplysning, men kan vi liksom, ja, hva tenker du rundt det ut fra hva du hørte i retten?
Mm. Det er mange som har spurt noe i dag da, ettertid hvorfor VG har sittet på det her i så mange dager, for det kommer jo også frem på fredag, men det er jo som du sier, Frøy, at vi kan ikke bare gjengi ting vi har hørt i retten uten å spørre og la folk få svar på det og sjekke det nøyere og så videre, så vi har brukt noen dager på det. Men som du sier, Frøy, ting som kommer fram i et vittnemål i retten, det kan jo bero på misforståelser, det trenger ikke å medføre riktighet, ikke sant? Man kan se for seg. Dette er da en fortelling som dette vittnet har fått fra en god venninne. Han var ikke til stede selv, så vi kan se for oss flere feilkilder. Han kan ha misoppfattet den fortellingen, eller kvinner kan ha misoppfattet det Marius Borg Høiby skal ha fortalt til han, eller Marius Borg Høiby kan ha fortalt noe som var tull, eller den fornærmede kvinner kan ha fortalt noe som var tull. Det er ganske mange muligheter for at det her ikke stemmer, men det merkelige var jo da VG begynte å ringe rundt, for det er jo et ganske enkelt, burde være da, ja-nei-spørsmål.
Ja, det er et ja-nei-spørsmål. Har Marius Borg Høiby et barn? Og det er jo det som er det spesielle i denne saken, at det har jo ikke vært mulig å få konkrete gode svar fra noen av de aktuelle aktørene her. Og det jeg tenker er jo at for VG å, altså det er i hvert fall vår jobb å prøve å få finne ut av om den opplysningen stemmer, og at ikke vi blir sittende på den type opplysninger uten å gjøre den jobben, gitt at han er, Marius Borg Høiby er altså som kjent sønnen til kronprinsessen.
Det er mange som har reagert i sosiale medier i dag og sånn, på det her, hvorfor VG skriver det her, for det har jo ingenting med saken å gjøre, og det er enig, altså når det gjelder straffesaken, så vil et barn være likegyldig, vil jeg tro, når det gjelder å bevise de forskjellige tiltalepunkter i saken.
Ja, definitivt.
Men Men hvis vi har et ekstra medlem I kongefamilien, altså dette jo kongefamilien, det blir uansett kongefamilien, Marisborg Høyby jo med I kongefamilien, og hvis han har et ekstra barn, så burde jo det være I kongefamiliens interesse å få greie på hvor mange medlemmer det I kongefamilien, og klare å opplyses om det. Så skal ikke jeg utelukke at slottet eller kongefamilien kanskje ikke har visst engang. Mm. Den vittneførselen som har vært til nå, forteller om et ganske grenseløst miljø, utesvevende liv, masse festing og masse sex. Det har jo Marisborg Høyby selv vært veldig åpen om. Mm. Så om det stemmer, det ikke sikkert slått av visst en gang.
Nei, og vi har som sagt ikke fått, det har ikke vært mulig å få svar på det ganske enkle spørsmålet så langt. Og sånn sett det jo det VG også har vært veldig tydelig å åpne om I den publikasjonen som vi har hatt.
Mr. Speaker, the President of the United States!
Ok, helt til slutt, et høydepunkt for alle USA-nerder. State of the Union-talen til presidenten. Han snakker da til unionen, de sambandsstatene, om hvordan det går. Og han prøver å stille, bortsett fra akkurat når man, under 2. verdenskrig og sånn, så prøver han å stille nasjonen I et gunstigst mulig lys. Så også I år, han satt oppe og hørte på, var det 107 minutter med State of the Union-tallet fra Trump?
Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg satt faktisk før vi gikk inn I podcaststudiet og fikk med meg høydepunktene eller lavpunktene, eller jeg vet ikke hva du skal kalle det. Så jeg satt ikke opp I natt og så på de 107 minuttene.
Hans-Petter, vi gleder oss til oppsummeringen til Jimmy Kimmel, vi egentlig.
Ja, men den har vi jo sett. Både Jimmy Kimmel og Stephen Colbert har jo... De sendte live I går, faktisk. Live-monologer. Det veldig sjeldent de gjør det, de talkshow-hostene. Men det såpass stort det da, så de skulle... Men det som jo tror jeg litt omkvedet etter den talen her, at det var egentlig ganske kjedelig tale. Altså, det var ikke noe nytt der, det var ikke noe forslag. Det var litt mer en sånn typisk Trump da, som står og skryter av masse rart. Men ikke noe som kort kan oppsummeres, liksom. Som var poenget hans med den talen. Det var en ganske typisk Trump-tale, men mer på skript enn vanligvis.
Ja, og jeg tenker rent trumpologisk så det interessant. Han klarte å holde seg til manus I faktisk nesten 2 timer. Han leser fra teleprompten. Det ville overdrivelser, det rene løgner, det ufine utfall. Det en rekke ting som tidligere presidenter ikke ville ha gjort, men det var ganske godt innenfor rammen av trumpismen, altså ikke noe uventede ting, ikke noe The Weave, hvor han begynner å snakke om utlending som spiser hunder og katter. Eller,
ikke noe Hannibal Lecter.
Ikke noe Hannibal Lecter, ingenting. Sånn sett så tenker jeg at vi kan lese som at her virker det som rådgiveren hans faktisk har klart å holde ham I lekegrinna.
Ja, og han har visst øvd ganske kraftig på forhånd også, men så hørte jeg et veldig interessant intervju med de som står bak den podden som heter Pod Save America, som de tidligere taleskriverne til Obama, og de sier jo at denne State of the Union en forferdelig tale å skrive, det egentlig det verste jeg vet, fordi det så kjedelig den talen, fordi det en sånn tale hvor du skal bare oppsummere alt du har oppnådd da, ikke sant? Og så sier de også at Obama selv også, he hated it, sa de, ikke sant? Det er ikke rom for å så liksom snakke The Weave og sånn I det format. Samtidig må vi huske på at Trump også har jo, han snakket jo I 1 time og 47 minutter, og det var rekord, den forrige rekorden hadde han selv. Så han jo orik da, og han gikk jo litt ut av manus innimellom her også, og han begynte å snakke om faren sin og litt sånn forskjellige ting. Men jeg tror oppsummert, State of the Union kanskje ikke det talen hvor du skal forvente heller de villeste tingene.
En av de andre veldig lange talene, jeg må ta litt sånn nerdefakta her, det var William Henry Harrison, som talte I over en time I hvert fall, og det var vel på samme tiden av året. Han sto barhodet ute I Washington, pådro seg lungebetennelse og døde 30 dager etter at han var satt inn som president.
Ja, jeg hørte ikke den talen heller, jeg
aldri. Nei, og det vel ikke noe håp om at dette Trump holder jo inndørs, og det vel ikke noe...
Men det som interessant som vi snakket om på morgenmøtet, at vi har fått en helt sånn ny standard å måle mot. For dette som du sier, det var ikke noe oppgiftsvekkende. Nei, til å være Donald Trump. Fordi at han skiller seg fortsatt helt fra alle andre tidligere presidenter på talelengde, men også på anstendighet og på løgn og sannhet og på alle disse tingene. Så det rett og slett at vi bare har blitt litt sånn immune eller... fått et sånt teflonbelegg på at vi bare regner med at det kommer mye koko-ting.
Men det har også, da, opposisjonen har jo også da forandret seg, for jeg husker jeg jobbet I USA under den første State of the Union til Obama, og da sier han et eller annet om helsegreier, og så det en representant som roper løgn, og da var alle sjokka langt inn I republikanernes rekker over at man kunne rope sånn til presidenten under State of the Union. Det var grovt brudd på den sivile tone som Washington bygget på, bla 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 bla, og det manglet ikke på uro fra demokraterna og noen stilte ikke opp og andre gikk I protest og det ble ropt løgn og de holder sin egen greie etterpå hvor de bare beskyller den for løgn og forvrengninger så det ikke bare altså det kan godt være Trumps skyld men det ikke bare republikanerne som har forandret seg
Nei, ja, men han har jo gitt sitt bidrag til å endre den politiske kulturen I USA da, ved å holde på også som han stadig gjør og det var jo mange som fakta sjekket det her underveis, så det var masse feil her, ikke sant men det også som du sier det blitt vant til da, og så blitt vant til at han plutselig kan rope om demokraterne at de crazy og det liksom hadde dere styrt sånn, hadde USA gått til hunden og sånn. Ja. Så det er på en måte, det politiske språket er endret helt fundamentalt med Trump, og det jo først og fremst hans skyld at det har blitt sånn. Du kan ikke begynne å fordele sånn
det feil på begge sider.
Both sides her, altså, for Trump helt eksepsjonelt annerledes enn alle andre, ikke sant? Og det var en som oppsummerte som at det her altså a dark speech filled with divisive lies, ikke sant? Det Og sånn jo Trump. Ja.
Så hadde han satt opp en slags felle for demokraterne, hvor han på et tidspunkt, 90 minutter og sånn ut I talen, sier at vi for amerikanske borgere, fem for innvandrere. Reis dere hvis dere enige I det. Og så var det selvfølgelig ingen demokrater som reiste seg, og så bare søgde han for å se, de ikke enige I det. Ja. Altså han gjorde en del sånne grep, litt sånn pranks nesten, overfor demokraterne.
Det nesten sånn I skolegården på tredje nyttårsdag, hvor de sier, hva fikk du til jul I år? Og så sier du hva det var. Sånn, nei, du fikk det I fjor. Ikke? Det ja.
Og så det rett skrytinga, bare si det. Det er så harrig hele det grann her, men Trump har jo også tatt det der til helt nye høyder. Ikke sant? Så han sa jo under I talen her at we are winning so much that people getting tired of it. Ikke sant?
Det jo et problem det også.
Ja, det et problem at det blir så mye seier nå. At det helt...
Og det lovet han jo allerede I 2016 at han skulle vinne så mye at han ble lei av å vinne. Og det har amerikanerne blitt. Han nå en av de mest upopulære presidentene noensinne på grunn av all denne vinningen. Vinninga går opp I spinninga, eller hva det man sier.
Skal vi si noe om Bodø-Glimt da?
Ja, to ord om Bodø-Glimt, Hanne. Neida.
Jo, det var en fantastisk seier. Det jo helt, de vant over Italia, eller I Italia kanskje.
Altså, kommer de til å vinne Champions League, jeg spør deg som fotballfan og historiker.
Ja det fordi vi klarer å se inn I fremtiden. Så det.
Ja, dere ser på hva som skjedde før.
Altså, ærlig talt, jeg jo strittet imot dere Bodø-Glimt-kjønne lenger, for jeg litt irritert på dem, fordi jeg jo trønder, jeg mener jo Rosmors, det de klarte på 90-tallet var jo bedre, eller enda større enn det Bodø Glimt gjør nå. Men nå må jeg bare innse at det ikke sant lenger, fordi det de har gjort nå helt utrolig. Og vi snakket jo om OL her forrige års, hvertfall, husker jeg vi nevnte det, at det var så mye gull og sånn, men det som de gjør nå, Bodø Glimt, I det som jo utvilsomt verdens største idrett, ekstremt oppsiktsvekkende og helt ubegripelig nesten å se at det her faktisk går an.
Og da må jeg bare spørre Hans Petter for at nå vil jo alle på et eller annet vis knytte seg til Nord-Norge. Definerer du deg nå som nordlending framfor trønder?
Nei, det gjør ikke.
Så bare var ikke.
Ja, hele forslekta, men det fra Troms, jeg vet ikke om det gjelds.
Men jeg synes altså det så fantastisk på så mange måter det Bodø Glimt får til, og hvis det noe vi trenger nå, så det jo liksom inspirasjon og lysglimt og jeg synes bare det så inspirerende og Bodø en ganske mediumstørrelse norsk by det helt vanvittig og det de har fått til nå, det viser jo at liksom, alt mulig hvor som helst og det ikke noen unnskyldning ikke sant? Vi kan få til hva som helst
og det jo altså en ting at vi gjør det bra I vinteridrett det har vi gjort siden tidenes morgen, eller I hvert fall siden man begynte å arrangere vinterolympiade, men fotball
ja, altså det her helt sykt og nå skal jo Norge til VM til sommeren også vi har verdens beste fotballspiller, kanskje mange mener også så det her virkelig det store I norske idrettsprestasjonen som jeg bare sier en ting til
vi kommer ikke inn I EU I år for å se sånn
men apropos det der med hvor du fra sånn, jeg synes jeg bare la merke til at Frøys gamle avis Bergens tidene skal ha en veldig morsom vinkel på det her, for det var det de hyllet mest etter kampen I går var jo treneren til Bodø-Glimt. Han fra Bergen.
Dette hele folkets seier, som det alltid når det går godt med Norge. Bodø-Glimt, superlag, de det beste vi har I dag. Og med det så Gjever og gjengen over. Tusen takk til Astrid Mæland, Hans Petter Sjøli, Frøy Gudbrandsen og Hanne Skartveit. Selv heter jeg Anders Gjever, og mannen som regjerer over oss, det kong Magne Antonsen.
Hør alle VG's podcaster hos Podmy. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.